Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Na kailangan pang magsalita upang maunawang kong iyong damdamin. Di mo na kailangan mag-heavy drama, basang-basa kong nais mong ipahiwatig. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Pagkasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabikan na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat at Happy New Year! I hope you had a wonderful Christmas and an equally wonderful New Year celebration. Balik po muli tayo sa ere for the first time this year pagkatapos ng Christmas break. Medyo nag-break kasi tayo ng ilang linggo. Ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara. Naku, mukhang masaya mga kaibigan nating hayop. Happy New Year din sa kanila kasi nag-celebrate din daw sila. Siyempre, na-excite din yung mga alaga nating hayop. Yung mga alaga nyo ba sa bahay, mga aso at pusa sa ano nyo, tahanan ninyo? Kasi nakita nila na abalang-abala kayo sa mga preparasyon nung Christmas, nung New Year. Kasi yung mga aso ko po, nung tuwing uuwi ako pagkatapos mag-shopping, inaamoy-amoy nila, inuusisa, yung ini-investigate nila, in-inspection nila yung mga dala kong mga regalo, tinitingnan nila kung merong mga pasalubong. At tuwang-tuwa rin yung mga pusa sa mga Christmas lights at saka sa mga yung dekorasyon sa bahay. Yun po ang tunog ng mga aso na nakikipag-away sa mga pusa kasi yung mga aso ko sa bahay, syempre lahat sila nakatingin sa Christmas tree tapos nag-aaway kasi natural enemies yan mga aso at saka yung mga pusa. So, sa habang sa bahay naman natin, tuwang-tuwa yung mga alagang hayop natin, sigurado ako yung mga aso nyo sa bahay at saka mga pusa, no, takot na takot sila ng paputok. Yung mga aso ko po, yung si isa doon, si Molly, nanginginig siya sa takot tuwing makarinig ng paputok. Di makakonsentrate sa pagkain, matakaw po yun sa pagkain. Pero nung malapit na yung New Year, hindi ko siya mapakain kasi nanginginig siya, umiiyak. So ginawa ko, pinasok ko sa isang kwarto yung tatlong aso para safe sila, feeling secure sila sa mga ano, sa mga paputok. Habang yung mga pusa ko naman, nagtaguan sa loob ng cabinet. Yung aso ko na yon, nagsasabing gutom na siya. Kasi hindi siya nakakain ng New Year. Dito naman po sa campus, habang masaya yung mga aso natin at pusa sa bahay, medyo malungkot kasi nung nakita ko, bumalik ako dito sa UP campus, medyo pumayat yung mga pusa natin dito sa kolehiyo kasi limited yung pagkain nila. Wala kasi mga estudyante, wala yung mga empleyadong nag-aalaga sa kanila. Buti na lang, meron dyan yung mga security guards natin. Siyempre, on duty sila nung Christmas break. Sila po ang nagpapakain dun sa mga pusa natin, katulad ni Ray Villaruz, no? Siya yung nagpakain nung sinishare niya yung kanyang lunch ba yun o dinner. Alam ko kasi minsan dumadaan ako dito, nakita ko nagsishare sila yung security guard yung mga pagkain nila. Tapos nung naubusan na sila ng pagkain, wala na pagkain mga pusa, nag-text po siya sa akin at nagsabi na wala nang pagkain mga pusa. So pumunta na lang ako dito para nagdala ng pagkain. So since it's the first day, the first episode of the year for Kwentuhang Pets, syempre, I invited somebody special to mark the year with us. Siya po ay isang field biologist. Si Ulysses Ferreras is a very good friend of mine. At ikukwento niya ang kanyang mga encounters with wild animals sa mga gubat ng Pilipinas. At mag-aano tayo, magtatawa na tayo ngayon kasi komiko ito si Ulysses eh. Kaya stay tuned lang po kayo. Magandang hapon sa iyo, Yuli, at Happy New Year!
Hey, Happy New Year, Krista. Magandang hapon. Isang makahayop na araw sa iyo.
At hayop din sa iyo! Happy New Year din! At makahayop din na New Year sa iyo, Yuli. Nako, ganyan po kami ni Yuli mag-usap.
Yes,
kaya
so, medyo, kwele. So,
oo, magra-riot tayo ngayon dito. Napaka funny talaga ito si Yuli. Pero, Yuli, taka muna, bago tayo magkwentuhan, babalita ko muna itong mga latest happenings sa mundo ng mga animals.
Go ahead, Krista. Sige.
Animal News.
Ititigil na raw ng South Korea ang paggagamit ng mga hayop sa mga pagtetest para sa mga makeup o cosmetics. Bawal na ang pagtest sa mga finished products na cosmetics at isusunod na ang pagbabawal sa testing ng mga cosmetic ingredients. Resulta ito ng dalawang taong negosasyon ng South Korea Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs at ang grupong Cruelty Free International. Matatandaang ipinagbabawal na rin ang animal testing para sa cosmetics sa European Union, sa India, sa Brazil at sa China. Okay, masaya yung aso doon sa balitang yon. Sa dakong Alaska naman, muling binatikos sa Facebook ang dating gobernador na si Sarah Palin dahil nag-post siya ng litrato ng anak niyang tinatapakan sa spine o sa likod ang aso nilang Labrador. Ayon kay Palin or Sarah Palin, gusto daw tumulong ng anak niyang si Trigg sa paghuhugas ng mga plato at di maabot ang lababo, kung kaya tinapakan niya ang kanilang aso. Sinamahan pa niya ito ng comment na, and I quote, "May 2015 see every stumbling block turned into a stepping stone on the path forward." Mga 50,000 aso, mga 50,000 tao ang nag-like sa post ni Palin, ngunit marami din ang bumatiko sa litrato dahil sa umanong animal cruelty. Si Palin ang naging running mate ni Republican presidential nominee John McCain sa Estados Unidos noong 2008. Nagalit yung aso doon. Nabiro mo, kapwa Labrador Retriever niya tinapakan sa likod. At yan po ang animal news for today. Teka nga muna, Yuli, matanong nga kita. Anong tingin mo doon sa pagbabawal ng testing on cosmetic products?
Oo, dapat matigil na yan. Kasi alam mo, mga libo-libong mga animals na nagsasuffer because of yung mga ganitong mga testing. Kasi like, yung ginagawa nila sa mga rabbits, no? Yung sa mata nila. Tapos yung iba-ibang hayop pa, tinitesting nila kung magiging allergic yung mga hayop, ganun. Dapat titigil na to kasi una, hindi to makatao, makahayop, no? Hindi
inhumane.
Inhumane.
Oo.
And, you know, alam mo, ang mga hayop, you know, nakakaramdam sila, no? Ang kanilang nervous system is really well-developed. Parang, kung anong nararamdaman natin pag siguro pinatakan tayo ng isang talagang nakaka-allergic chemical. Na chemical sa mata, eh, ganun din ang mararamdaman ng hayop. So, ilagay, dapat meron tayong sense of compassion sa mga hayop. Tsaka empathy, no?
Mm-hmm.
Kailangan, kung nakikita mo yung animal yung nagsasuffer, edi itigil mo na.
Naku, I'm glad you feel that way kasi biologist ka. Eh, di ba, to become a biologist, you have to experiment.
Yes, oo. Oh,
meron kayong, anong tawag doon?
Yung dissection.
Dissection, nag-vivisection ba kayo?
Yes, oo.
Yung pinapat, yung, inooperahan yung buhay, yes, yung animal?
Yung buhay, yes.
Oh my God. So, paano yan? Sumisigaw sila sa sakit?
Yes, oo. Oh,
umiiyak?
Yes, oo. Oh, yun nga eh. Kasi alam mo, siyempre, I took up BS Biology po, ano? In preparation for medicine. Kasi nung time na hindi ko parma na naiisip na magiging field biologist ako noon. So, yun na, inisip ko magiging doktor ako. So, yun nga, napilitan ako na gawin yun, ano?
Wow.
And yun na, pero naramdaman ko, siyempre, yung pain ng mga hayop.
Nag-empathize ka.
Oo, yung palaka, no, ano, syempre, papatayin mo 'yon. Tinuturuan kayo paano pagpatayin ng palaka. Una, either ihagis mo doon sa table para lang ma-knockdown o kaya itutusukin mo siya nung parang malaking karayom doon sa likod niya, sa spine, para mamatay yung palaka. So, nung nandun ako, parang feeling ko para hindi naman yata necessary na kailangan gawin yon para lang matuto ako na maging doktor ako.
I'm really glad you feel that way. But mahabang ano yan, pinaglalaban niya ng mga animal rights activists para matigil kasi meron naman mga alternatives.
Yuli,
that's topic for another. Mahabang usapan niya, no? Balik tayo dun sa chemicals kasi sige. Sinabi mo nga yung mga chemicals, no, i-restrain nila, itatali nila yung mga rabbits, guinea pigs, mga daga. Tatali nila, restrain nila, tapos lalagyan nila, patutuluan nila ng mga chemicals sa mata and umiiyak sa sakit.
Yun nga eh.
Because they can't even rub their eyes.
Oo.
O kaya pinapainom nila ng large doses of chemicals yung mga rabbits para makita nila asa anong gaano kadaming amount ng chemical mamamatay yung hayop.
Tinatawag na lethal dose, no?
Yung lethal dose 50 ba yun?
LD50, 100, mga ganyan po. So, mga standardized protocol po yan na sinusunod ng mga nagre-research para po malaman kung gaano po ka-lethal yung isang chemical. So, sa tingin po talaga dapat itigil niya kasi meron naman pong ibang alternative. Yun po yung nagiging... Kasi yun po yung status ko eh, and yun matagal nang ginagamit. So, dapat siguro... Ang science naman po, nag-e-evolve po yan. Hindi naman po yung static, no?
Right.
So, ngayon, tinasabi natin na nag-develop na po ang science, dapat po ipakita na po yung mga alternative systems na yung mga alternative protocols para sa testing.
Okay, and Ulysses Ferreras will lead the way. Okay, Yuli, mag-break po muna tayo at sa pagbabalik ng Kwentuhang Pets, tatanoy natin si Yuli, papakwento tayo tungkol sa mga encounters niya with wild animals sa mga gubat ng Pilipinas. Ang oras po ay 1:15.
Halika'n at makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, B, A. madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Pets at Iba Pa. Babatiin ko muna si Aling Lita Velez at ang kanyang napakagandang Persian cat na si Cinderella. Nakasama niya mag-shopping sa mall. Nakita ko sila. Eh, si Cinderella, eh, todo bihis, naka, parang gown siya, tapos naka-alahas pa. Pearl necklace pang suot ng pusa. Persian cat, beautiful cat. At Happy New Year din kay Jaja De Leon na nakikinig sa Australia, kay Jaya, kay Mel Estonilo, nakita ko siya ngayon, at kay Jonal De Guzman at mga kasama niya sa Transfer It sa Walter Mart. Sila po ang gumawa ng t-shirt ng Kwentuhang Pets. Maganda po ang kwentuhan natin ngayon, kaya para sa mga tanong o reaksyon nyo, tawag lang po sa 503-8288 o kaya pwede kayo mag sa 0926-680-8283 at 0932-446-1836. Pwede rin po kayong magkomento sa aming Facebook page at makinig sa aming live streaming sa www.dzup.org. Okay, Yuli, magkwentuhan na tayo, Yuli. Di ba, isa kang field biologist?
Yes po. Oh, yes,
ano ba yun? Ano bang ginagawa ng field biologist?
Yung sa kaso ko po, isa po akong botanist. No? Ang botanist po, yun po yung nag-aaral ng mga halaman. Ngayon, ang pinag-aaralan ko po yung mga halamang gubat. So, hindi po ako mahilig dun sa mga ornamental plants na makikita sa cities. Ang gusto ko talaga yung mga nakikita sa gubat.
Katulad ng mga orchids,
marami. Diba? Like, lahat po ng halaman, basta anything connected with forest, no? Like orchids, trees, lahat po yan. Lahat po yan. Isa po akong generalist, no? Yung hindi lang po ako confined sa isang mm-hmm. specialization. Mm-hmm. Gusto ko po lahat pag-aralan.
Ay, so, by the way, congratulations pala. Nabasa ko sa dyaryo na marami ka na-discover ng mga... Ano yun? Orchids ba yun? Mga halaman?
Sorry.
Oo, tapos they were named after you. Ano yung mga pangalan ng mga halaman na na-discover mo?
Iba-iba pong pangalan kasi usually ako po yung nagbibigay ng pangalan. Parang ako po si John the Baptist, no? Parang parang po yung katulad ng isang halaman na pinangalan ko kay Leonard ko. Yun po yung teacher ko.
Okay.
So, si Mike Arantes Leonardo. Yung mga scientific name
po. Yung sa'yo, magbigay ka dalawa example ng named after you.
Isa pa lang naman so far, no? So, si Hoya Ferreras siya.
Hoya Ferreras. Ano yung orchid?
Isang ano siya eh, parang vine, na epiphytic vine. Tapos, actually, niloloko lang ako ng mga kasama ko tapos biglang nagulat na lang ako na yung specimen ko, yun yung ginamit niya. So, pinangalan nila sa
dalan mo naman ako. Regaluan mo naman ako ng na-discover mong vine.
Oo nga eh. Kaso, ang nangyari sa ano na yun, hindi ko siya na itago na yung may wala akong live material. Ginawa ko lang siyang specimen. So, kailangan pupunta muna ako dun sa Abu Sayyaf territory.
Sa Mindanao, Abu Sayyaf territory. Uy, kwento mo yan sa amin, yung mga encounters mo. Not only with wild animals, but with wild elements. So, you specialize in, as a field biologist, ang specialization mo ay botany, di ba? So, mga halaman. Pero, naikwento mo sa akin na marami kang mga encounters, marami kang meet na mga wild animals. So, kwento naman.
Oh. Actually, sobrang dami na nga. Hindi ko na nga alam kung ano yung ukwento ko sa inyo. Pero kasi, you know, I spent 10 years na sa talagang roaming around sa gubat sa Pilipinas, no?
Meron ka na bang mga na-meet na ahas?
Yes, marami. Mga ahas, you know.
Ano yung pinaka-memorable na ahas?
Yun, pinaka-memorable yung cobra, no? That was a meter away from me.
Ano nangyari doon?
Well, you know, very strange nga yung, I had a dream na karoon ako ng panaginip na isang napalaking ahas, no? Na parang boses babae siya. So, kinakausap niya ako. Tapos hindi
sa
ko
panaginip.
Sa panaginip, no? So, ngayon, pinapawisan ako. And then, nagising ako mga alas 5 ng umaga.
And may mga kasama ko noon nasa Bataan ako, yung mga Ita, yung mga natives na ano, indigenous, mga tribo sila. Ngayon, sabi ko, ano man, naginip ako na may ask. Ang sabi sa akin ng mga Ita eh, sir, panaginip lang yan. So yun, parang I shrugged it off, no? Pero, after an hour siguro, naglakad kami just to set up transect. So gumagawa kami ng transect.
Teka, anong sinabi nung aha sa'yo sa panaginip mo?
Hindi ko nga alam eh. Basta naalala ko lang, parang it's a motherly voice. No?
Ah, okay. Oo, ngayon, tapos?
Hindi ko nga matanda. Pero, so inaano ko nung meaning nun, ano? Mm-mm. So ngayon, nung umaga na yun, naglalakad ako sa gubat. So medyo hindi pa masyado ano yung araw nun eh, trick yung araw. Tapos, nag-set up na kami nung transect. So yung transect kasi, sinilano namin yung linya. No? Tapos doon sa swath na yun, doon kami magsasample ng puno. So, pagbaba ako ng bag, nakita ko yung isang ahas nga na naka number 8. Yung parang yung siya. Naka-coil siya na...
Saan? Sa harap mo?
Sa 1 meter away from me, no? Uh-huh. Just 1 meter from my right foot, no?
Tulog siya o?
Actually, parang napapahinga. Tapos, okay. Ngayon, pagtingin ko, syempre, hindi ko nga alam kung parang nananaginip ako o gising ako nun. Pero, tumayo nga. And then,
Tumayo yung ahas?
Tumayo yung ahas, no? And then biglang nag-spread out na yung hood. And then, akala ko kasi rat snake lang siya eh.
Mm-hmm.
So, alam niyo yung rat snake, mukha rin siyang cobra, pero hindi naman siya cobra.
So, ready to strike?
Oh, ready to strike, no? And then, unmistakable talaga, Philippine mm-hmm. cobra, brown yung kulay, ganyan. So, yun na. And then, nakatingin lang ako sa kanya. Kasi, akala ko siya yung sa panaginip ko.
Parang
no?
Hypnotized.
Parang hypnotized ako. Tapos, hindi ako natakot kasi pinifeeling ko, parang pinaparam na ako, gising ba ako o tulog pa ako? Pero yung mga Ita na nasa paligid ko, nagpapanik na sila kasi mm-hmm. nakita na nila na, kakagatin na ako. And then, nilabas na nila yung maitak nila. Pero sabi ko, wag, sabi ko, wag niyong patayin, no?
Naisip then, mo pa yun, ha?
Oo, sabi ko, wag niyong patayin. Sir.
Magsa-strike na yung cobra, naisip mo pang wag siyang patayin.
Yes, kasi yun ang policy ko sa Bataan, eh, na wag papatay ng any living being doon, eh. Mm-hmm. So, bawal mag-hunting. As long as I'm with them, bawal mag-hunting ng mga ibon, ng mga baboy ramo. So, kasi may mga supplies naman kami, mm-hmm. so hindi na po siya necessary na
pumatay. So, anong sabi sa'yo yung ahas?
So, ngayon, yung ahas tumingin din sa akin, And then, parang nag-move siya. Tapos tumitingin siya. Nakita ko yung eyes niya. And mm-hmm. talagang nakatingin sa akin right in front of me. Talagang, and then that's when I knew na talagang intelligent itong hayop na to.
Ah.
And then, umalis siya. She slithered away from me. And then, hindi ako sinaktan.
Okay.
So that's when I knew na hindi naman pala nakakasakit yung mga hayop. No?
Basta alam nilang di mo sila sasaktan.
Oh, yes. Oh. So, ngayon, nagtaka ako bakit ako hindi kinagat. Ngayon, nakipag-usap ako sa isang snake, expert. Ang sabi niya, kapag may cobra sa harapan mo, the first thing you do is not to move and then look at the snake in front. Parang sa mata niya, eye to eye contact. Okay. And then don't remove your eyes from the snake. So tama yung ginawa ko. So, kasi kung hindi ko pala napanaginipan yun, malamang baka nagpanik ako or maaring nag-fight and flight reaction.
Ano sinabi ng expert? Are you supposed to, dapat meron ka bang iniisip na thoughts habang tinitingnan mo yung ahas sa mata?
Yes, kasi yung ahas, they sense fear from mm-hmm. people. So, kailangan kasi when you approach them, huwag kayong matatakot. So, hindi naman sila mananakit eh. Kasi once you show them na you do know, hindi mo sila sasaktan. Hindi ka nila sasaktan.
Wow, what a wonderful experience.
Kaya,
imagine, parang it's a survival. It's a test talaga. Kumbaga sa American Indian, sa shamanism, test yan eh.
Oh.
Kung paano ka mag-react. Kung pinatay mo yung ahas, malamang napatay ka rin. Maunang mag-strike yun.
Yun nga. And then I think that yung dream ko, nagpasalamat ako sa dream na yun na at least may forewarning ako.
So, sabihin, when you're out in nature, parang you become attuned, no? Napipick up po na sa dreams.
Yes, yun nga. Medyo weird nga po explain eh. Minsan hindi ko na po sinishare sa ibang tao kasi baka sabihin nila weird. Pero,
balik ka po, weird naman tayo.
So, sa iyo ko na lang sinishare, Krista, tsaka sa manonood
dito. Sa mga dito, listeners.
At least mga emphatic mga weird ngayon. So, ganun po. And yung mga ganitong bagay po, we assume them as, hayop lang yan, They don't have feelings, no? And they don't have any emotions. Pero sa tingin ko, they do have, they do have emotions.
Oo, definitely.
Sentient sila. And then, I think they also have a soul, no? So,
yung kuryente mo sa akin, yung tungkol sa...
sa monkey.
Oo.
Oh, yes, oo nga. So,
yun, nandun sa Bataan naman ako, no? Same location, ano? Kasi I've been there for 3 years, you know, mm-hmm. in Kanawan, Bataan. And then, one night, no? Nasa bahay ako, kakauwi ko lang from Bataan. And then, nanaginip ako, no? Akala ko, there was this cat scratching my left arm, no?
Mm-mm.
So, parang nakakapit siya. Tapos, parang meron ako naramdaman na parang close na kumapit ng ganun.
Masakit.
Tapos, yes, parang... Tapos, ginaganon ko, parang inaalis ko. Winawag ko yung kamay ko para umalis yun. Pero hindi ko talaga maalis. Talagang kumakapit siya. And then, I thought na maybe baka pusa yun. So ngayon, sinabi ko yung panaginip na yun when I woke up sa nanay ko. Sabi ko, sigat, ay, ibig sabihin ng panaginip na yun, it must be someone na sobrang, ano sa akin, dependent sa
akin.
Kala
mo, girlfriend mo.
So, akala ko nga ganun eh. So, akala, may mga suspetsa na ako kung sino yung mga yun. So,
ganun, ha?
Kasi may mga meanings, mga symbolism, yung symbolism yung mga panaginip. Pero no, after 1 week, bumalik ako sa Bataan, meron na namang Aita, yung Ita na may daladala siyang monkey na maliit, no? Baby monkey, nasa kulungan.
Mm-hmm.
Tapos nilala niya sa akin, no? Doon sa kung saan kami nag-i-stay. Tapos na yun, yung mga tao takot na takot. Ngayon, nakita ko naman yung baby monkey, naawa ako sa kanya kasi parang nalalamig, yung nanginginig sa lamig.
Oo.
Kasi parang hindi ko lang alam kung ano ba yun, parang February yata or January, malamig noong time na yun.
Napatay na yung nanay niya.
Kasi daw, sabi no, ang kwento nung Ita, pinatay daw nung aso nila, yung hunting dog nila.
Okay.
So, yun. So, hinawakan ko yung monkey, baby monkey. Ininawin kami ko sa kulungan, ano? Hindi naman ako kinagat, no? Kumapit siya sa akin. And then yung warmth ko, yun yung talagang, so sobrang, ginawa niya akong jacket, no?
Ah, parang surrogate mother ka.
So, naging, ewan ko, surrogate father. Man. Kasi wala naman akong pampadede. So, so, yun nga, inalagaan ko yung monkey na yun.
For how long?
So, yun nga, inabot ng 3 days. Pero, sobrang stressed ko nun. Kasi, yung monkey, yung baby monkey, ayaw niyang umalis sa akin. Kasi pag kunyari, iiwan ko siya, maliligo ako. Iiyak na naman. Ah. Eh, syempre, alam mo, hindi ko mako... Parang yung sa konsensya ko na umiiyak siya eh. Syempre, gusto ko laging happy.
So, 3 araw ka hindi naligo?
Yes, and hindi rin natulog. Hindi na nakatulog. Pati pagkain ko, no? And then, amoy monkey na nga ako nun eh. So, yun nga, pati pagkain, hindi ako makakain. Kasi kasakasama ko siya, lagi siya nasa... And then, yun nga, sa gabi, pag tuwing gabi, matutulog siya sa akin. Ayaw niyang ilalagay siya sa kulungan or sa anywhere else. Gusto lang niyang katabi ko.
Mm-hmm.
So, katabi ko talaga pati pagtulog. So, ngayon, kumapit siya dun sa arm ko. No?
Sa arm mo, katulad ng dream ko.
Yes, pareho. Tapos kinakagat pa nga yung thumb ko kasi parang dinedede pa niya yung thumb ko.
Doon siya nagsasak?
Oo, and then, yun na biglang nag-ano sa akin na ito pala yung napanaginip ko the week before. Yung okay. Akala ko pusa na umano sa akin, yung monkey pala.
Hindi pala girlfriend.
Hindi pala.
Naku, let's hope your girlfriend is not listening.
Oo nga. Kaya nga, sana hindi niya mapakinggan to.
Yung pala, you were trying to get rid of her.
Kaya nga, so, ganun
so, po. Yung ano pala, yung... So, what happened to the baby monkey?
Yun nga, so, hindi ko na talaga alam. And then, of course, hindi naman po talaga ako expert na mag-alaga. Wala akong kakayahan na... Kasi hindi ko po alam kung anong talagang diet ng monkey, no?
Mm-hmm.
So, pinifeed ko siya ng mga fruits. Pero sa tingin ko kulang eh. Yung,
okay.
Yung nutrition hindi tama. So,
dinala
ko siya doon sa Wind Foundation ba yun? Sa may Subic. So, yun. Inano ko siya doon. Tinurn over ko siya.
Para alagaan nila.
Para alagaan nila. So, ano... So, and then, you know, final up ko, na sabi naman nila, ni-release nila back to the wild. So,
nung ano na, kaya nung na niyang mag-survive.
Na,
oo,
okay. Siguro after, siguro mga 6 months or ano 7 months, ni-release nila. Maraming monkey doon sa Subic, di ba?
Oo.
Yeah, okay. Siguro kasama na siya doon ngayon. So,
oo. Naku, what a lucky monkey, no? Kasi kung iba pa, sa kamay ng iba, ginawa na siyang pet, tinali na, tapos nakatali sa mga puno.
Oh.
Swerte naman ng monkey na yun kasi inalagaan mo pa. Ikaw pa nagpa-kain
sa kanya. Hindi ko alam kung tama yung pag-aalaga ko kasi syempre may mga ano yun eh. May science din dun eh. Tsaka may nutrition. So, hindi ko masyado alam kung paano alagaan yung
monkey. Never mind, you did what you could. Tapos, tinurn over mo sa mga experts.
Sa mga experts na nakakaalam sa akin. So,
okay, naku, napaka-exciting naman ng experiences mo, Yuli. Naku, one day, gusto ko rin yata sumama sa'yo sa gubat. Pero, we'll hear more of your experiences.
Sige.
Mag-break muna tayo. Ang oras, 1:31.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP
gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Pets at Iba Pa. Kasama pa rin natin sa studio ang wildlife field biologist na si Ulysses Ferreras. Kanina kunento ni Ulysses yung tungkol sa kanyang mga na-experience sa gubat, no, sa Bataan. Tungkol dun sa monkey at saka dun sa nakatapat niya na cobra. Exciting yun, no? Ang daling sabihin exciting, pero pag siguro pag nandun na ako, nag-faint na lang ako. Hindi ko na maisip anong gagawin. Pero Yuli, meron akong kantang bagay na bagay sa iyo at para dito sa bago sa first episode natin for the year. Ang kanta na ito ay ang Hakuna Matata na kinanta ng isang meerkat at isang warthog sa movie, no, sa pelikulang The Lion King, yes, yes, noong 1994. Gustong-gusto ko talaga tong kantang to. Oo nga, ang ganda-ganda eh. Ang ibig sabihin po ng Hakuna Matata ay there isn't any problem or don't worry, be happy sa lingwaheng Swahili.
It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata.
Hakuna Matata?
Yeah, it's our motto.
What's the motto?
Nothing. What's the matter with you? You know, kid, these two words will solve all your problems.
That's right. Take Pumbaa, for example. Why, when he was a young warthog.
When I was a young warthog.
Very nice.
Thanks.
He found his aroma lacked a certain appeal. He could clear the savannah after every meal.
I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. It hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame!
He was a shame.
What a change in my name!
Oh, what's your name?
And I got downhearted.
How'd you feel?
Every time that I...
Hey, Pumbaa, not in front of the kids.
Oh, sorry.
Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze.
Welcome to our humble home.
You live here?
We live wherever we want.
Yup, home is where your rump rests.
It's beautiful.
I'm starved.
I'm so hungry I could eat a whole zebra.
Ah, we're fresh out of zebra.
Any antelope?
Nuh-uh.
Hippo?
Nope. Listen, kid, if you live with us, you have to eat like us. Hey, this looks like a good spot to rustle up some grub.
Ew, what's that?
A grub. What's it look like?
Ew, gross.
Mm. Tastes like chicken.
Slimy yet satisfying. These are rare delicacies.
Mm. Mm. Pecans with a very pleasant crunch.
You'll learn to love them.
I'm telling you, kid, this is the great life. No rules, no responsibilities. Ooh, the little green film kind. And best of all, no worries. Well, kid?
Oh, well. Hakuna Matata. Slimy, yet satisfying.
That's it.
Your days.
It's a problem-free philosophy.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata. Hakuna Matata.
Wow, I love that song. Hakuna Matata.
My favorite kid.
Oo nga eh, di ba? Parang, ang ganda na ng kanyang, ano, yung lyrics, tapos yung,
perfect
ano niya.
Perfect talaga yan eh.
So, perfect for the new year. Yeah. So, kailangan ulit-ulitin yan for the start of 2015. Let's chill. Let's relax. Diba? Don't worry. Alam mo, we're here to enjoy life. Di ba, Yuli?
Life is short.
Biglang pasukan mo naman ng ganyan, no? Pero ano ba yun, Yuli? No worries ba talaga? Yung buhay ba sa gubat?
Well, of course, there are a lot of things to worry about. Pero syempre, you know, when you surrender your life to a cause, you know, you don't really have to worry, you know, about anything, you know. And
anong cause ito?
You know, sa preservation ng forest.
Oh, okay,
you know?
Okay.
So, you know, doon kasi nakasentro yung ano, yung trabaho ko. It's
yung buhay
saving,
mo. Oo.
Saving forests, you know, understanding the forest. You know?
Mm-hmm. Siyempre, the wild animals and plants go together.
Oh, so wala ka ng fear. So you have no fear. And then, even magutom kayo, wala na kayong food supply, you know. Wala na kayong tubig, you know. And then life is really nagiging hellhole na for others, you know. For me, it's still fun, you know. And, ang pinakamaganda is you have the right attitude, no?
Kasi, sige nga, Yuli, take us to the forest. Pa-imagine mo sa amin, no? Nasa, dalhin mo kami sa isang forest, no? How does it feel to be out in the wild, in the gubat?
Well, sa akin, you know, it means a lot to different people, you know? Sa akin, it really makes me happy, you know, the forest. You know?
Talaga?
Because, yeah. You know, una, I'm very near, you know, yung favorite ko, yung mga animals and plants.
Mm-hmm.
Pag nandun ako, sobrang kasiyahan ko. And even though, you know, it rains so hard, you know, lalo pag, ano po, rainy season po kami nag-field.
Putik
lahat. Alam mo, minsan hindi na kami nakakaligo. Ang sarap na kasama mo yung mga hayop. Kasi
sarap
yung mga
palaka.
Sarap
na feeling na walang ligo. Yung mga palaka,
masasaya sila. And then, you know, parang there's music, no? Sa forest, yung the cacophony of sound, you know.
Ah,
parang
ganda.
Full stereo sound, eh, no? Iba-ibang hayop, you know.
May crickets, may frogs,
iba birds, animals. And, you know, it really makes me happy. You know, the city, you know, it really makes me sad, you know. Kasi dito kasi parang, it's an artificial world.
Mm-hmm.
Whereas sa forest, you know, lahat ng hayop is free to roam. And, you know, may freedom sila. You know, yun nga nakakainin sila.
Tayo na sa forest.
Oh, so, yes. Oh,
paano yung mga, syempre, bagong ulan, di may mga linta. Yan, dumidikit sa'yo.
You know, yung linta naman, pag hindi mo iisip, hindi naman bothersome, you know. Tsaka madali yan, maraming solutions yan. Like, lagyan ko na alcohol yan. So,
mamamatay sila?
Hindi naman sila mamamatay. Umaalis lang sila. So, kunyari, pero mas makita ko mas maganda is tobacco mixed with salt.
Mm-hmm.
So, pag...
Paano ilalagay mo sa kanila?
Oh, yeah. Ang gagawin, ipapatak mo lang sa kanila. And then, they immediately go away, no? So, sa akin, even may mga linta, masaya pa rin nag-ubat, no? And, marami. Basta sa akin, part of the adventure yun. Yung mga ganun.
Yung mga linta.
Adventure,
sabi mo. Meron ka pa bang ibang naging adventure? Paano yung mga dangerous? May encounter ka ba ng mga dangerous na hayop?
Yes, marami. Like yung crocodile. So,
kwento mo nga.
Sa Agusan Marsh, you know.
Oh, okay.
And then, you know, we were the first team actually who went to this peat swamp forest, you know, 2008. You know, the year was 2008.
Uh-huh.
So, I was with Leonard Ko, no?
Oh, kasama mo si Leonard Ko.
Oh, yes. Kasama ko si Leonard Ko, no? You know, yun yung teacher ko. And then, you know, umalis siya, no? And then, I was the one left in charge ng mga transects o lahat. And then, you know, I was with this guide, no? With this guide. Kasama ko siya. And then yun han, iniwanan niya ako kasi hindi kami magkaintindihan kasi yung salita kasi niya Bisayan and alam mo po, lumaki ko ako sa Luzon and Tagalog lang po talaga. Kung bebenta nila, mabebenta na nila. So yun, naiwanan ako nung guide ko. Eh pero ang bag sabi sa amin muna doon, binbif kami, no. Sir, ingat po kayo sa lugar na 'yan kasi may malaking buhaya diyan na kumakain ng kalabaw.
Ala lolo.
Nung time na 'yon, hindi pa kasi nadi-discover si lolong noon. Okay. Oh. So nung time na 'yon kasi hindi kami naniniwala na merong ganung kalaking crocodile na kumakain na ng kalabaw kasi alam nang namin pigs and chickens, no. And then pero yun na nga, you hear the stories from the locals. And then yun nga, before we went to the Agusan Marsh, kinakwento sa amin na yung crocodile kasi laki daw nung baroto na 'yon. Eh, ang laki-laki nung, parang ano na yun eh, malaking bangka na yun. Sabi ko, imposible.
Mag-isa ka lang sa bangkang yun?
Hindi, may makasama ka rin kaming other field biologist. No? Pero, of course, iba-iba kasi kaming team eh. Ako sa flora team, sa plants, and then iba yung sa fauna team, no? And so, yun nga, sabi ko, no way na may ganun ka lang. Ano yan, kwentong kutsero yan. So, alam mo, medyo may hubris kami nung time na yun.
Parang mga, sa pangsini lang yan.
Pangsini lang yun, no? Parang sa anaconda, parang ganun. Pero, alam mo, nung anong nangyari sa akin doon, nalubog ako. No, di ba sabi ko, kasama ko yung guide, nalubog ako sa putik. Ngayon, hindi ko na maiangat yung sarili ko. Akala ko nga quicksand eh, mabuti lang tumigil. So I was stuck there for 2 hours, no? From 2 p.m. to 4 p.m. Mabuti na lang, nakita ko nung fauna team, sila Jerry, yung sa in charge of snakes. Hinugot nila, tawa sila ng tawa sa akin. So, alam mo, immediately after nung expedition na yon. So after 1 year, natagpuan nga si Lolong.
Si Lolong, doon sa lugar na yon.
Nasa lugar na yon. And then, kasi daw, may namatay daw na bata doon na native na bata na nakabangka. Tapos, tinatay eh. So, natanggal yung ulo niya. And then, namatay. And then, hinuli, no? Nahuli. And then, sabi nila, si Lolong daw yung gawa. Pero ang totoo naman, hindi naman talaga yun yung crocodile na pumatay doon sa bata. Parang, ang nangyari kay Lolo actually is very sad eh. Parang,
Very sad talaga. Eh. Kasi rinescue nga ng isang ng ating
parang they got the wrong crocodile. Parang ganun. And,
okay.
And sa tingin ko hindi talaga siya eh. Like sabi ng mga native, hindi naman siya. And then, you know, ginawa siyang spectacle dun sa Agusan. Yung
pinaglagyan sa kanya, maliit na pond, too small for
pando,
him.
And then, you know, hindi pinag-aralan yung biology. And then, ginawa lang siyang parang circus animal.
Talaga,
no?
Very sad, no? Hindi tayo,
hindi dapat ganun, ano?
Wala tayong training.
Dapat kasi nirespeto natin yung mga ganyang hayop, no?
Mm-mm.
And then,
pero kung, kasi sabi mo, you were stuck in the mud, di ba?
Yes,
hindi ka makagal. So, quicksand.
Hindi, actually, parang siya eh. Para siyang, mud, malalim.
Okay.
So, yun nga. So, nung nahuli si Lolong, niloko ko ng mga kasama ko, tinag ako doon sa chan ni Lolong kasi may Facebook account si Lolong noon. Nasa chan na ako sa belly. Na dapat nandun doon sa belly.
you were stuck in the sand for how long?
Mga 2 hours.
2 hours? Ano yung mga iniisip mo noon? Iniisip mo ba na baka kainin ka?
Yes,
natakot
of course. Siyempre, you know, ang daming crocodile doon. And siyempre, iniisip ko, wala, nakatapusan ko na. And then, yun na, pagkain na talaga ako nung crocodile. And then, syempre, wala na akong chance para makatakas. Eh, mabuti na lang talaga na tagpuan uli ako nung mga sa fauna team na pull out nila ako doon. Otherwise, tingin ko, nasa
lunch ka na. Lunch ka na
yes,
isang crocodile.
Oo,
maswerte ka pa rin.
Oo.
Pero paano, how do you survive? Kunyari, meron bang naging okasyon na naiwan ka talaga mag-isa sa gubat o lagi kang may kasama?
Well, you know, sa gubat dapat kasi lagi kang may kasama. So, anything that happens, you know, makagat ka ng scorpion, ng ahas, ng kahit na anong hayop na ano, kailangan merong somebody to, you know, get you out, no? To, and bring you to the hospital for ano, para mabigyan ka ng lunas. Pero minsan, you know, there are cases na nag-iisa na rin ako. Pero no, it doesn't bother me kasi may mga GPS naman eh. So,
yes. Iba na ngayon, technology, GPS.
Yes, satellite na.
Tell us nga, paano tips? Kasi one day, baka yung mga nakikinig sa atin o ako, no, biglang mas stranded sa gubat, no? Anong mga survival tips, especially how to deal with mga unexpected things like mga wild animals na makatapat?
Oh, yes. Yeah, well, usually naman yung mga wild animals, they run away at the sight of humans. You know, okay. Kung yung sa yabag pa lang ng tao, no? Kasi syempre may sound yun.
Yung mga
o, yung steps footsteps natin. Mo, malis na yun. Pero minsan may mga cases kasi na, like, sa Bataan din, merong isang snake doon na hindi ko nakita. Then, kasi nakasuot lang ako ng sandals eh. So, mas mm-hmm. maganda if you wear, you know, in ano hiking boots or shoes, no, makapal in case talaga na may misa kasi natutulog yun sa kalsada, misa yung mga snake nagpapainit yun, and then sometimes nakakover sila na ng leaves, hindi mo napapansin, natapakan mo na.
Ah.
So yun lang. So minsan maganda rin na yung proper attire, so importante rin yun. And then of course, you know, kukuha kayo ng guide. Kasi minsan, yung iba nahuhulog sa bangin. Kasi minsan yung mga bundok po kasi minsan may mga butas-butas yan. So, kailangan kasi may kasama kang guide just to, you know, tell you na huwag mong tapakan to, huwag mong gawin to, dito mas safe, ganyan. Mm-hmm. So, you know, and follow all protocols. Magpapaalam kayo sa barangay captain na pupunta kayo sa site. Kasi minsan, hindi lang naman po kasi animals ang naan dyan at halaman. Minsan may mga armadong grupo diyan, 'di ba? Oh, so
nga, no?
Yun nga. So kailangan po na pero minsan po nangyayari po sa amin, you know, like sa tulad po ng teacher ko, si Leonard ko, kahit nagpaalam na po siya, tinamaan pa siya. So ganun po. So yun lang
the
po
realities, oh, no, of mga para sa mga field biologists.
You know, we go in harm's way, you know, just to be close to nature and then try to save it, you know, if we can, you know.
Oo.
Pero syempre hindi natin alam kasi everything is political, even the forest is political, no.
Mm-hmm.
May mga
very
grupo
sad
dyan.
No,
yes,
very sad.
Sad.
Okay, so Yuli, meron pa akong tanong, may tanong. Oo. Tayo from the listeners.
Yes.
No, mag-break muna tayo. Ang oras po ay
1:48. Yeah.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya, can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala ng kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami! Daddy! Nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Balik po tayo sa Kwentuhang Pets.
Yes.
Kasama ko pa rin dito si Ulysses Ferreras.
Yes.
Na field biologist.
Yes. I'm still breathing.
Bakit para pang gubat itong DZUP? Okay, Yuli, meron tayo ditong dalawang tanong para sa iyo galing sa ating listener. Happy New Year, Malen Novion from Santa Ana.
Happy New Year.
Saan po sa Bataan yung many monkeys? Pwede ba silang lapitan para mahawakan? Friendly ba sila?
Well, you know, mga monkeys, no? Marami sa Subic, no? Nagkalat
sa Subic.
Yan.
Sa Subic yung monkey na nakita mo?
Pero yung nakita akong monkey, dun yung sa Kanawan, Bataan, sa Morong, Bataan, which is just, you know, katabi lang nung ano nung Subic, no? It's within the same forest. No?
At kung turista ka, makita mo sila, pwede mo bang hawakan?
Yes. Ah, hindi. Actually, you know, yun nga, kasi minsan may mga monkeys kasi na, you know, if you minsan if you ano reach out your hand, you know, they see you as threatening, no?
Ah.
Kasi hindi mo rin kailangan kasi mababasa mo rin kung ano yung kung ano yung reaction nila, and then you know and react accordingly, no?
So dapat siguro yung mga monkeys na sanay na sa tao.
Yes, oo. And then ang mapapayo ko lang is do not feed monkeys, no?
Do not feed.
Yes, yes.
Bakit?
Like, you know, it really, you know, corrupts them, you know.
Corrupts them. May corruption din pala sa monkey world.
Yes, yes,
okay.
Meron yan.
But what do you mean it corrupts them?
Well, you know, alam na tatandaan niyo ko sa yung si Diane Fossey, no? Sila.
Ah, okay, yeah. Okay, yeah. Oo.
And then you know the way they study, yung iba kasi, yung the way they study monkeys, magbigay sila ng food, mm-hmm. and then the monkey would come, and then the scientists would observe.
Mm-hmm.
You know, they found out na hindi pala tama yung ganun.
Kasi nasisira yung natural behavior.
Yes, natural behavior. And then, you know, minsan kasi yung mga monkey, no, pag nakita sila ng any human, lalang pag nasanay na, ang gusto nila lang na, give me food. And so, iba na nga haras.
Hindi na sila, kumbaga, yes. Nasanay sa natural ways sila. Hindi na sila,
yes.
Nag-hunt.
Oh, yes. Oh,
and umaasa then, na.
Yeah, yeah.
Depende sa tao na.
Do not disrupt monkeys. You know, and not just monkeys, you know, even birds, you know. You know, okay. Do not disrupt the natural cycles, you know.
Oo, do not feed crocodiles.
Yes.
Mga buhaya. Huwag, yes, i-feed, oh, yung mga buhaya, yeah, sa Congress.
Yeah. Yes, yun. Ibang klaseng crocodile yun. Yun ang dapat na ikulong.
Huwag i-feed. Yes, remember. Oh, yeah. Okay, may second question si Malen. Sabi niya, kung meron mga mountaineer, meron din bang mga animal lovers? I think she means may mga animal lovers. But pwede bang pumunta sa gubat ang mga animal lovers para mag-adventure at maka-encounter ng wild animals?
Yes, yes.
May mga safari ba dito?
Yun nga eh. Yun is sad na, you know, ang safari natin is yung sa Subic, no? Yung may mga wild, ano ba, Subic? Tigers yun.
Ay, sad yun.
Oo, very sad. Marami tayong wild animals, and then yun nga lang, walang mga ganong klaseng
walang
tours.
Walang organized tours.
Yes, mga tours na talaga, you know, that teaches respect, you know? Kasi kailangan matutunan ng mga tao na we should respect nature, no? And then, you know, kasi ang nangyayari sa atin kasi parang we make it appear na yung animals is below us, no? Dapat equal, parang equal tayo
equal
sa kanila.
Kung baga, kung sa American Indians, kapatid.
Kapatid natin
kapatid
sila,
natin,
yes,
dito sa planetang ito.
And then, you know, they have rights as well, you know?
Oo.
And then, you know, ang magagawa natin is observe them, no? From a distance, you know? Mm-hmm. And then, try not to disrupt their lives, you know?
Yun na yata ang uso ngayon sa mga field biologists, sa mga, yes, ano, no, wildlife biologists, na hindi lalapitan para i-feed, pero yes, yes, from a distance na lang.
Yeah. Like, minsan, you know, minsan kasi may mga animals, kunyari buntis, tapos dahil nagulat mo sila, natakot sila sa'yo, nalaglag, you know, nagkaroon ng
miscarriage,
nagkaka-abortion.
Talaga?
Oh, like, kunyari, minsan, no, yan, nakakita ka sa forest na, kunyari, may nest na may itlog.
Oo.
Hinawakan mo, eh, siyempre, may amoy mo na yun.
Iiwanan na nila.
Tapos, okay, inirearrange mo pa. Ay, siyempre, pagtingin ng nanay, ayaw na niyang galawin yun, hindi na niya inenest. So, na-disrupt. Yeah. Lalo na po yung mga animals natin, katulad nung sa Philippine Eagle, no? You know, hindi ko lang alam yung biology na Philip, pero every 2 years yata siya, pero isang itlog lang yata siya.
Every two years, or four years,
something.
Hindi dapat,
no?
Galawin talaga.
Hindi dapat galawin. Eh, minsan kasi yung mga tao, nangunguha ng ratan, ano? Yung nangungolekta ng ratan. Siyempre, mm-hmm, kinaalog-alog yung ratan. Naguguloy, nabubulabog yung mga hayop. And then, you know, siyempre, nabibreed po yan. Siyempre, kailangan nila ng privacy din po. Kaya nga po sila mailap na hayop. Kasi, mm-hmm, very, ano po siya, introverted animals, no?
Mm-hmm.
Gusto talaga nila, nagtatago sila from people.
Paano yan, Yuli, pag nasa gubat ka tapos wala ka na makain?
Oo.
Papatay ka ba ng mga hayop doon para kainin?
You know, yun ang policy ko, no? Ayoko talagang pumatay, no? Kasi napapatay ko lang usually yung mga isda, you know? Kasi minsan, pero hindi mo na ako pumapatay yung guide, no?
Oo,
pero
ang nag-fishing
ka. Nag-fishing, no? Pero yung mga ibang lalim, may mga mammals po.
Ang tawag doon, yung boar.
Yung mga boar, yung mga wild boar.
Baboy ramo?
Yung mutik, yung ang tatawag doon, yung mga civet cat, yung mga
hindi
musang.
Hindi ka kumakain.
Ayoko ng mga gano'n. Mm-hmm. Kasi,
so, anong kinakain mo pag nasa gubat ka?
Usually, delata.
Delata. Akala ko naman mga halaman.
Well, marami din pong halaman na
katulad
kinakain.
Na?
Like mga ratan.
Ratan? Kinakain ng ratan?
Yung ubod nila, yung pinaka-terminal end po ng ratan, kinakain po yan. Over fire, no? Yung roast po yan. Okay, hinahalo namin sa sardinas. And then, fruits, no? Maraming forest fruits.
And then, of course, yung mga yams, yung mga ubi-ubi sa gubat.
So, nakikipag-agawan ka dun sa mga hayop?
Mimi, time po na, nakakatawa. Minsan kasi talaga naubusan na ako ng tubig, uhuno-uho ako, and then I have to sip nectar na po. So, meron po mga nectar feeding birds po dun sa isang jade vine. Alam po yung jade vine, maganda pong halaman yun. And then, talaga uhuno-uho na ako. Iniinom ko na po yung mga nectar po doon sa loob nung parang ano receptacle ng bulaklak. So, sabi ko na lang po doon sa ibon, sorry po, eh, kailangan ko pong mabuhay din.
Oo, di so, paano magutom sila ngayon.
Tapos meron po din, isa rin po yung monkey, kasi kinakain niya yung isang, ano, isang uri ng fig. Alam po niya yung fig tree, parang isang uri ng balete. Oh. Marami tayong iba-ibang uri. Meron isang fig tree, ang pangalan, Ficus minahase, no?
Mm-hmm.
Ngayon, yun, masasarap pang fruits nun. Parang ano yun, strawberry sa akin yun. And may monkey po na kumakain nun. Inagawan ko na po siya. So, nag-agawan na po kami kasi mukhang mahilig po ako sa sweets. So, walang chocolate.
Feeling so, monkey ka na rin.
Yes, monkey.
Nakipag-agawan ako. But that was even exciting for the monkey. Imagine yes, may competitor siya na.
Yes, very weird nga po kasi usually ang monkey tumatakbo po yan. Pero itong monkey na to, binabato pa nga ako. Kasi, namamato siya. Tapos, gusto pa niya magpa-picture sa akin. So, yun nga lang yung makuha ko. Kasi syempre yung camera ko po hindi maganda. Walang zoom.
Mm-hmm.
So, black team po yun. Shadow na.
Okay, Yuli, briefly, kasi magtatapos na tayo, no? Okay. Ano yung mga New Year's resolutions mo?
Well, yun nga eh. Yun nga, iwas na pagkain. Kasi alam po, dati nag-try na po kasi ako mag-vegetarian. Pero mukhang, alam niyo po, yung aking willpower mahina eh.
Have to work on that.
Makasalanan po ako. So, minsan po, eh,
gusto mo mag-vegetarian?
Oh, pero gusto, hindi naman po. Pero marami din po sa akin bawal eh. Like, hindi po pwedeng kumain ng mga, may mga beans kasi may mga problema rin po ako sa mga, yung mga, ano yun?
Sa buto-buto. Sa buto-buto. So, ano pa?
So, yun nga. And then, of course, be more tolerant of people, no?
Akala ko of animals. Of people.
And actually, sa animals, I'm tolerant with animals. Pero sa people po, doon po nahihirapan. Kasi meron pong tao na, ang hirap po, no? And I don't want to be judgmental. Pero ayaw po nila magbago, no?
Mm-hmm.
And then, they still continue, you know, the bad ways, you know? Ginagawa nila yung masama, no? They take advantage of
people. I should make that my New Year's, one of my New Year's resolutions. Also, be tolerant of people.
Yeah, yes,
oo,
yeah.
Pero I think you should also add to your New Year's resolutions for the animals, no? Speak up more for the animals.
Yeah, yeah.
Diba,
yun,
no?
Yun nga po kasi, you know, medyo introverted po kasi talaga ako.
Ay,
yan,
papalitan
oh,
natin yan. Gagawin kitang then, extrovert. Yeah, oh, kasi ako yun na foremost sa ano ko yung one of my New Year's resolutions na speak up more in defense of the animals para to try and change people's attitudes. No? And I hope, no, kaya nga meron tayong programa ganito to try reach out to people, mapakita sa kanila na ang mga animals nga, katulad na sinabi mo, ay meron din mga pakiramdam, no?
Yes, totoo yan.
Marunong din magmahal, nasasaktan din.
Yes, they love,
May love life din sila, di ba?
Yes.
So, let's speak up more for the animals. Yeah. Let's try to convert more people to make them see na animals are worthy of life, di ba?
Tama yun.
At saka, very important din, New Year's resolution ko, I want to spend more time with my animals at home.
Yes, tama yun.
With my dogs and my cats and my other animals.
Yes,
ang ganda-ganda naman ng kwentuhan natin. Unfortunately, kailangan na magtapos for this week. Gagawin natin, magpa-part 2 tayo.
Sige.
Ilista mo na yung mga ibang experiences
sige,
mo. But for now, mabuhay kayong lahat na nagmamahal at tumutulong sa lahat ng mga hayop katulad ni Yuli. Maging mga kasama nating hayop sa bahay o yung mga wildlife na naninirahan sa gubat, sa dagat at sa bundok. Huwag pong kalimutan, abangan muli kami next week, Miyerkules, alauna ng hapon. Ako po muli ang inyong host, Krista Imperial Rara, kasama si Ulysses Ferreras. At narito kami sa DZUP, Kasali ka!
Mga classmates, next week ulit ha. Sama-sama tayo muli sa kwentuhang pets at iba pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka.